αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη και σήμερα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα με τον Χρήστο Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια εδώ μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής που σήμερα συνεχίζει να αναζητά αυτές τις καινούργιες αφίξεις στο τρίτο πρόγραμμα, αλλά πριν θα ήθελα να μιλήσω με αφορμή τα γενέθλια του Πογκορέλιτς, του Ιβο Πογκορέλιτς, που τόσο συχνά αναφέρουμε στην εκπομπή μας, του Ιουγκοσλάβου, δηλαδή γεννημένου στην πρώην Ιουγκοσλαβία, Κροάτη πιανίστα, γνωστού για τις ενίοτε αναορθόδοξες ερμηνείες του, οι οποίες μάλιστα του έχουν αποφέρει και ένα πολύ μεγάλο κοινό και πολλούς επένους. Όσο και κριτική βεβαίως από τους ειδικούς μουσικούς, αυτός ο πολύ ενδιαφέρον μουσικός και που μάλιστα άλλαξε και λίγο και το σκηνικό της κλασικής μουσικής, διότι ήταν όμορφος σαν μοντέλο όταν εμφανίστηκε τότε στα 17-18 και μάλιστα υπό το σήμα της Deutsche Grammophon, κάτι το οποίο ήταν μεγάλη υπόθεση, γιατί όλοι ήταν υπέργυροι, ας πούμε, όσοι εμφανιζόντουσαν με άσπρα μαλλιά στην Deutsche Grammophon, σοβαροί και μετρημένοι. Όχι ότι δεν ήταν σοβαρός, για να πω την αλήθεια, απλώς ήταν ιδιαίτερα τολμηρός και ακόμα και τώρα δηλαδή συνεχίζει να φέρνει την κατά κάποιο τρόπο παράδοση που έχει δημιουργήσει ο ίδιος και το ίδιο στυλ. Δεν έχει αλλάξει, πιστεύω, καθόλου τις ερμηνείες του. Ήταν ασαφής εξ αρχής και πολύ συγκεκριμένος με όλα. Είχε έναν έντονο φαινομενικά ναρκισισμό, ο οποίος επί της ουσίας ήταν μια αυτογνωσία, επίγνωση, αυτοεπίγνωση της ιδιαιτερότητός του, την οποία με κάθε τρόπο προσπαθούσε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ που έχω δει και αρκετές συναυλίες του, να την περιφρουρήσει. Αυτό το ευρύ ρεπερτόριο λοιπόν έχει πάρα πολλά έργα και σήμερα θα ήθελα να ακούσουμε τρία φινάλε. Επαναλαμβάνω, γεννήθηκε στις 20 Οκτωβρίου του 1958 και έχουμε εδώ στο τρίτο πρόγραμμα συλλέξει, αυτό έφτασε πριν λίγο καιρό, καταλογογραφήθηκε, είναι η ηχογραφήση του από τη δεκαετία του 90, όλες μαζί, έτσι όπως τις έφτιαξε σαν ένα ενιαίο πακέτο η Deutsche Grammophon, και από αυτές τις πάμπολες ηχογραφήσεις θα ήθελα να ακούσουμε τρία φινάλε. Το πρώτο είναι από την έκτη και σπάνια πεζόμενη, πολύ δύσκολη, πολύ ιδιαίτερη, και εδώ πραγματικά με μια εξαιρετική, από τις μοναδικές ερμηνείες που υπάρχουν, τόσο γλαφυρές, γιατί αυτό που έκανε ο Πογκορέλιτς δεν τον έπαιζε όλα τα έργα ενός συνθέτη, δεν τον ενδιαφέρε, έπαιζε τα έργα που θεωρούσε ότι μπορούσε να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Και αυτό είναι. Είναι το φοβερό, όπως είπα, φινάλε σε ύφος τοκάτας, θα μπορούσε να πει κανείς, Βιβάτσε, από την έκτη σονάτα για πιάνο του Προκόφιεφ. Thank you. Το φινάλε από την έκτη σονάτα του Προκόφιεβ με τον Ίβο Πογκορέλιτς, και εδώ το φινάλε ακολουθεί από την πασίγνωση σονάτα σελά του Μότσαρτ και με το γνωστό προσωνύμιο, δεν χρειάζεται να το πούμε. Thank you. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε το δεύτερο από τα τρία κομμάτια, τρία φινάλε που έχουμε σήμερα συλλέξει για να σας παρουσιάσουμε, αφορμή τα γενέθλια του Ιβο Πογκορέλης που κοσμεί στο σύνολο των ηχογραφήσεών του για την Deutsche Grammophon και τη δισκοθήκη του τρίτου προγράμματος. Εδώ θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ σε αυτό το οποίο έλεγε ο Πογκορέλης για αυτά τα πουδί, το οποίο του δίδαξε η Αλίζα Κεζεράντζε, η γεωργιανή πιανίστα, η οποία υπήρξε δασκάλα του από το 1976, το 80 παντεύτηκαν κιόλας, αφού ο ίδιος είχε κάνει ήδη δύο φορές πρόταση γάμου. Έφυγε 16 χρόνια αργότερα από τη ζωή, αλλά ήταν σπουδαία καθοδηγήτριά του σε όλη του την... Ουσιαστικά είναι η μόνη του δασκάλα και έλεγε και για τους τέσσερους ακρογωνιαίους λίθους, ας πούμε, της τεχνικής. Όπως ακούσατε, ο ήχος του εδώ είναι πολύ σκληρός για Μότσαρτ με βάση αυτό που έχουμε συνηθίσει. Όμως δεν το αλλάζει και το πιστεύει. Γιατί έχει συνέπεια βεβαίως και γιατί το ακούμε. Και γιατί το ηχογραφεί και το Deutsche Grammophon. Όχι μόνο γιατί κέρδισε διαγωνισμούς ή γιατί δημιουργούσε σκάνδαλο και ήταν και πολύ ωραίο να τον βλέπει κάποιος στις συναυλίες, δεν ήταν αυτός ο λόγος. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, όπως θα δείτε και στο YouTube. Αλλά ήταν το γεγονός ότι έχει συνέπεια από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή, διατηρεί την απόψη του και την επιβεβαιώνει σε κάθε μέτρο. Αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει είναι οι αντιθέσεις. Στο Μότσαρτ συνήθως δεν κάνουμε αντιθέσεις, γιατί το πιάνο του δεν επέτρεπε κάτι τέτοιο και θεωρούμε ότι και ο ίδιος το φανταζόταν. Αλλά ο Πογκορέλης το δεν θεωρεί ότι είναι έτσι, επειδή το θεωρούμε εμείς. Και το επιβεβαιώνει κάνοντας, δημιουργώντας αντιθέσεις και ταυτόχρονα βγάζοντας και εσωτερικές φωνές. Κάτι το οποίο επίσης στον Μότσαρτ δεν το παρακολουθούμε και υπάρχει και μια ολόκληρη, ας πούμε, μουσικολογική προσέγγιση που λέει ότι ναι, μεν, αλλά δεν είναι πολυφωνιστής. Ως εκ τούτου δεν έχουν τόσο σημασία οι εσωτερικές φωνές εδώ, όμως για τον Πογκορέλη τις έχουν. Και ξαφνικά ακούς καφνικά πράγματα δεξιά-αριστερά που γίνονται. Λοιπόν. Επίσης, προκειμένου να δημιουργήσει και να εκμεταλλευτεί το σύγχρονο όργανο, τολμά να ξεπερνάει τους περιορισμούς που θέτει η ιστορία. Λοιπόν, τώρα τα έλεγε λοιπόν και αυτό το οποίο του δίδαξε είναι ότι η τεχνική τελειότητα πρέπει να είναι κάτι φυσικό, να έρχεται ως μια φυσική προέκταση, όχι να είναι κάτι το οποίο το επιδιώκεις με σκληρή μελέτη κτλ. Αλλά πρέπει να παίζεις έτσι ώστε να είσαι τέλειος τεχνικά. Για να το κάνεις αυτό πρέπει η φυσική σου στάση να μπορεί να εξυπηρετεί την τεχνική κάθε έργου. Το οποίο βεβαίως είναι άλλη εντελώς προσέγγιση, γιατί οι περισσότεροι διαβάζουν 20 ώρες μέχρι τελικής πτώσεως μέχρι να πετύχουν κάτι. Και το πετυχαίνουν πράγματι, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορούν να το διατηρήσουν ή μπορούν να το έχουν ανά πάσα στιγμή. Δεύτερον, είναι η ενδοσκόπηση στην εξέλιξη του πιανιστικού ήχου. Έτσι όπως δημιουργήθηκε και τελειοποιήθηκε από τους πιανίστες συνθέτες του 19ου και 20ου αιώνα. Δηλαδή, ο ήχος που έχει κάθε συνθέτης. Αυτό ήταν, εντάξει, όλοι το λέμε, αλλά δύσκολο να το κάνεις. Ο ήχος του κάθε πιανίστα οφείλει να είναι διαφορετικός και ταυτόχρονα κάθε πιανίστας οφείλει να γνωρίζει το διαφορετικό ήχο κάθε συνθέτη. Ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία, ανάλογα με το πιάνο που χρησιμοποιούσε, την εποχή στην οποία βρισκόταν και τους περιορισμούς που έθετε εκείνη η εποχή, το να μην είσαι σκληρός ή το να παίζεις, ξέρω εγώ, ελαφρά ή ξέρω εγώ οτιδήποτε. Αυτοί είναι περιορισμοί που οδήγησαν τους συνθέτες να γράψουν συγκεκριμένα έργα με συγκεκριμένο ήχο στο μυαλό τους. Αυτό είναι δύσκολο. Πρέπει να το ψάξεις. Το τρίτο πράγμα το οποίο του δίδαξε. Αυτά τώρα γιατί τα λέω, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Με αφορμή τώρα αυτή την επιλογή που κάναμε σήμερα στην αρχή της εκπομπής. Έτσι λοιπόν, ο δημιουργός αυτό το δεύτερο πυλώνα, ας πούμε, της πιανιστικής τεχνικής, ο ερμηνευτής, μάλλον ο δημιουργός, πρέπει να αντιλαμβάνει το δημιουργό και κυρίως να αντιμετωπίζει το πιάνο σαν ανθρώπινη φωνή. Έτσι ώστε να δημιουργεί μια ταυτόχρονα παλέτα και ορχιστρική, γιατί η φωνή μπορεί να αλλάξει χρώματα. Ακόμη περισσότερο μια ορχήστρα και έτσι λειτουργεί το πιάνο σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Από τον Μπετόβεν και έπειτα. Πρέπει να το έχεις υπόψη σου. Τρίτον, πρέπει να μπορείς να εκμεταλλεύεσαι το νέο όργανο. Δηλαδή δεν μπορείς να παίζεις στο νέο όργανο μιμούμενο του στο παλιό. Αυτή είναι η άποψή του. Γι' αυτό και βλέπετε ότι και στο Σοπέν ακόμα, που έχουμε συνηθίσει αυτή την έθραυστη, ας πούμε, εκδοχή του Σοπέν, που φυσικά μας αρέσει κτλ., είναι σκληρός, ιδιαίτερα σκληρός και βγάζει κάτι περίεργους ήχους και καμπάνες κτλ. Που ενοχλούν τον περισσότερο κόσμο, ο οποίος πηγαίνει σε μια συναυλία για να ακούσει συγκεκριμένα, ας πούμε, μια συγκεκριμένη αισθητική. Και το τέταρτο είναι να κάνεις διαφορές. αυτό που είπα στην αρχή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά ήταν τα πιο σπουδαία πράγματα που όταν συζητάω ο Πογκορέλη στις συνεντεύξεις του, συνήθως επαναλαμβάνει για αυτά τα οποία του δίδαξε η Αλίζα Κεζεράτζε, η δάσκαλα του. Και σπουδαία πιανίστα στην εποχή του, σπουδαία πιανίστα. Και αυτή κόρη και εκείνη κόρη από οικογένεια μουσικών. Διδάχτηκε από τη μητέρα της. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα, μιας και ακούσαμε δύο φινάλε, να το τριτώσουμε και να πάμε σε ένα φινάλε που ταιριάζει με όλα αυτά τα οποία είπε ο Πογκορέλης και δεν πρόκειται να τον παρεξηγήσει κανείς. Πρώτον, διότι ανήκει σε ένα συνθέτη ο οποίος ήταν άκρος επαναστατικός και ο οποίος ήταν αυτός που ενέπνευσε τον Στραβίνσκι, τον Σωστακόβιτς και τον Προκόφιεφ που ακούσαμε στην αρχή. Και ο οποίος δεν έγραψε πολλά έργα, ήταν εκπληκτικός πιανίστας, ζούσε από το πιάνο, ήταν και στρατιωτικός. Εκεί μπήκε στη συνήθεια του να πίνει μέχρι θανάτου κυριολεκτικά, γιατί από κύριος του ύπατος έφυγε και μάλιστα πολύ νέος, αλλά φεύγοντας από το στρατό διατήρησε κατάφερε να επιβιώνει συνοδεύοντας τραγουδιστές. Ήταν τόσο ιδιοφυής που όταν ένας τραγουδιστής δεν μπορούσε να τραγουδήσει την τονικότητα, ό,τι και να ήταν το κομμάτι, χωρίς να το κοιτάξει έπαιζε σε άλλη τονικότητα, το οποίο δεν είναι καθόλου αστείο, καθόλου εύκολο, όσο και να το συζητάς. Είναι από τα ελάχιστα πράγματα που μπορούν να κάνουν, είναι genius για να το κάνεις αυτό, και είναι, μιλάμε για τον Modest Mussorgsky. Λοιπόν, παίζει το φινάλε από τις εικόνες από μια έκθεση, ευτυχώς ένα έργο που το έγραψε, γιατί ο Mussorgsky τα αφήνει όλα στη μέση περίπου, αν δεν ήταν ο φίλος του ο Κόρσακοφ, και το οποίο έχει συνδυασμό όλων των στοιχείων των οποίων προανέφερα. Γι' αυτό και τα είπα κιόλας. Φινάλε από τις εικόνες, η μεγάλη πύλη, η αρχαία του Κιέβου. Και με αυτό ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας στις ιδιαιτερότητες και στην προσωπικότητα του Ivo Pongorelich. Ήταν το φινάλε από τις εικόνες από μια έκθεση του Μόντες του Μουσόρσκι και σήμερα ακούμε διάφορες μουσικές από τις τελευταίες αυτές αφίξεις που υπάρχουν στο τρίτο πρόγραμμα. Χθες ακούσαμε τον Wayne Marshall να διευθύνει την ορχήστρα συμφωνική της γερμανικής δυτικής ραδιοτηλεόρασης, της δυτικής Γερμανίας δηλαδή, που έχει ένα πολύ ευρύ φάσμα και είναι και μια ορχήστρα ταυτόχρονα ποικίλης μουσικής. Εδώ θα ήθελα όμως να το ακούσουμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το χαρακτηριστικό του Marshall είναι ότι είναι και πιανίστας. Παίζει και διευθύνει μαζί. Κάτι το οποίο έκανε ο Πρεβέν, ο Μπέρνστάιν, αλλά και σε συγκεκριμένη περίπτωση, μιας και μιλάμε για ένα έργο του Γκέρσουιν και ο ίδιος ο Γκέρσουιν. Αλλά δεν μιλάμε για τη Γαλάζια Ραψοδία, το Rhapsody in Blue. Γαλάζια Ραψοδία μου αρέσει γιατί είναι ελληνικό, έτσι το έχουμε κάνει εμείς ελληνικό, γαλάζια, γαλανορίζει κτλ. Δεν έχει καμία σχέση βέβαια. Έχει σχέση με τη στενάχωρη κλίμακα της, που χρησιμοποιεί με αυτές τις ιδιαιτερότητες που χρησιμοποιούσαν και όλοι οι Αφροαμερικάνοι στα τραγούδια τους. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι ένα έργο το οποίο δεν παίζεται συχνά και εδώ παίζει και διευθύνει ο ίδιος. Και αυτό είναι όσο να είναι ένα πρωταθλητικού χαρακτήρα, ας πούμε, παίξιμο σε κάθε περίπτωση. Αυτή η δεύτερη ραψοδία του George Gershwin είναι ένα συναυλιακό έργο για ορχήστρα που το έγραψε το 1931 μετά φυσικά την πρώτη. Μάλιστα αναφέρεται ραψοδία για τα πριτσίνια. Πριτσίνια τα ξέρετε, αυτά είναι τα ρουλεμάν που χρησιμοποιούν οι μηχανικοί όταν κάνουν αυτό τον περίεργο ήχο κρακ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, επειδή φάνηκε σε όλους όσους το άκουγαν ότι λόγω της ενορχήστρωσης αλλά και του τρόπου που παίζει και των πιανιστικών, ας πούμε, μοτίβων, ότι θυμίζει λίγο κάποιον μηχανικό ο οποίος βιδώνει συνέχεια με αυτά τα συγκεκριμένα, του κάνανε αυτό το αστείο, αλλά επειδή ήταν Αμερικάνοι δεν παρεξήγηθηκε κανείς και κρατήσαν αυτό το όνομα. Μέχρι και σήμερα δηλαδή. Το Rivets, εν πάση περιπτώσει, Rhapsody, εν πάση περιπτώσει, είναι τα γνωστά αυτά αστεία. Αλλά η ιστορία του ξεκίνησε το 1930, ένα χρόνο πριν την ολοκληρώσει, όπου με τον αδερφό του Άιρα κλήθηκαν για να πάνε στο Hollywood για να δώσουν να γράψει τη μουσική ο Gershwin για μια ταινία, την Delicious ήταν η ταινία. Και μόλις ολοκλήρωσε τη μουσική, μπήκε στις Εκάνς για να δημιουργήσει πλέον μουσική τρέιλερ, ας πούμε, και μια μουσική συνοδείας. Και έτσι μάζεψε όλες τις μελωδίες και τις έφτιαξε, ας πούμε, για μια μικρή σουίτα. Και για ένα εκτεταμένο μάλιστα οπτικό μοντάζ, διότι τότε οι ταινίες δεν είχαν τα τρέιλερς που είχαμε εμείς σήμερα, που κρατούν ξέρω, μερικά δευτερόλεπτα. Τα τρέιλερς, αν πάτε, ας πούμε, στα τρέιλερς της δεκαετίας του 50-60, είναι 3 λεπτά, 4 λεπτά. Πίσω, πιο πίσω ήταν πιο πολλά λεπτά, 7, 8 ας πούμε. Και είπαν στον Gershwin να γράψει μουσική γι' αυτό. Λοιπόν, γράφοντας το βεβαίως αυτό, είχε πάντα σαν πρότυπο έναν χαρακτήρα ο οποίος στην ταινία περιπλανείται τους δρόμους της Νέας Υόρκης. Οπότε την ονόμασε Manhattan Rhapsody, διότι πάνω σε αυτό το 7 λεπτό βασίστηκε και η ραψοδία αυτή που θα ακούσουμε τώρα. Αλλά βέβαια μετά άρχισε να τη σκέφτεται σαν ένα συμφωνικό έργο και την ολοκλήρωση στις 23 Μαΐου μάλιστα του 1931 και ήταν μάλιστα πάρα πολύ περήφανος για το έργο που τώρα θα ακούσετε, που το έγραψε μετά από πολλές μεγάλες επιτυχίες και τα τραγούδια του και το Rhapsody in Blue και το κονσέρτο. Από πολλές απόψεις λέει, όπως η ενορχήστρωση αλλά και η μορφή, είναι το καλύτερο έργο που έχω γράψει, έλεγε ο Gershwin, για αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, τότε μάλιστα, αν οι πιο φανατικοί ίσως γυρίσετε, έχει πολύ λίγη σχέση με αυτό το οποίο επένδυσε τελικά το τρέιλερ της ταινίας, γιατί ήταν τότε ο περίφημος Hugo Friedhofer, μεγάλος συνθέτης της Ευρώπης, ο οποίος είχε έρθει και δούλευε στο Hollywood και έκανε το μοντάζ τότε. Σκεφτείτε, αυτός πήρε μετέπειτα Oscars και ήταν διάσημος, αλλά έκανε το μοντάζ, δούλευε δηλαδή σαν παιδί για δουλειές. Και ήταν ο Gershwin που έδινε τη μουσική. Μάλιστα το 1931, μόλις την ολοκλήρωσε, πήγε στην Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, ή μάλλον όχι, μουσικούς από τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, και έκανε αυτό που θα ακούσετε τώρα με τον Wayne Marshall. Δηλαδή έπαιξε και διεύθυνε, έτσι για να το έχει το έργο, να ξέρει πώς λειτουργεί. Αλλά εκ τότε εγκαταλείφθηκε ακόμα και η ηχογράφηση αυτή. Σε κάθε περίπτωση θα ακούσουμε τον Αφροαμερικάνο, όχι, ναι, Αφροαμερικάνο, είναι από τα Barbados, πολύ ωραία μέρη της Καραϊβικής, να παίζει στο πιάνο και να διευθύνει την ορχήστρα της γερμανικής, δυτικής Γερμανίας, ραδιοτηλεόρασης. Δεύτερη ραψοδία για πιάνο και ορχήστρα του George Gershwin.
Thank you.
ήταν η δεύτερη ραψοδία του George Gershwin. Με αφορμή τις νέες αφήξεις εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, την ακούσαμε με τον γεννημένο στα Barbados, Αφροαμερικάνο και τώρα Άγγλο υπήκο, Wayne Marshall, ο οποίος δίθυνε την ορχήστρα της ραδιοτηλεόρασης της Δυτικής Γερμανίας. Και θα ήθελα να περάσουμε τώρα, μιας και μπήκαμε λίγο στο αυτό το πνεύμα, σε κάτι επίσης jazz αλλά προχωρημένο. Είναι ενός συνθέτη του οποίου οι γονείς ήταν μετανάστες από τη Γερμανία και μεγάλωσε στην Αμερική, του George Antheil, ως δίγλωσσος δηλαδή, γερμανικά και αγγλικά, και ο οποίος δεν είναι μια, είναι μια πολύ σπάνια περίπτωση. Εδώ έχουμε μια ηχογράφηση του ακριβώς από την ραδιοφωνία, από το γερμανικό ραδιόφωνο της νοτιοδυτικής Γερμανίας, όπου περιέχει μερικά από τα πιο ωραία και πιο ενδιαφέροντα έργα του και τα πιο προσβάσιμα στον κόσμο, διότι ο Antheil είχε ξεκινήσει με πολύ πειραματικά, ας πούμε, έτσι, τολμήματα που δεν ήταν και πολύ ευχάριστα τον κόσμο. Ακόμα και ο δάσκαλός του Ernest Bloch είχε απειβδίσει, ας πούμε, από όλη αυτή την κατάσταση και του είχε πει ότι δεν κάνει για συνθέτηση, αλλά ήταν τόσο παθιασμένος με τη μουσική από μικρός. Μάλιστα η μητέρα του έστελνε διακοπές κάπου που να μην έχει πιάνο, να μην έχει τίποτα, και εκείνος πήγαινε και έβρισκε πάντα όργανα. Γιατί δεν θέλανε να τον κάνουν μουσικό και γιατί κυρίως έβλεπαν ότι επειδή έχει μια περίεργη ορμή δεν θα μπορείς ποτέ να σοβαρευτεί για να κάνει κάτι αξιόλογο. Παρά τα αυτά τα πέτυχε, και όχι μόνο αυτό, αλλά απετέλεσε και ένα σημείο αναφοράς για τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του καιρού του. Ο Έζρα Πάουντ, ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ, η Χέντι Λαμάρ, ο Γκορ Στραβίνσκι τσακωθήκανε στη συνέχεια, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι ήταν μια φοβερή προσωπικότητα που δεν έκανε μόνο ένα πράγμα. Ήταν ζωγράφος, έγραψε μυθιστορήματα αστυνομικά, ήταν ειδικός στην γυναικεία ενδοκρινολογία. Ήταν εφευρέτης. Μάλιστα, μιας και ανέφερα τη Χέντι Λαμάρ, η οποία ήταν genius στη φυσική και στα μαθηματικά, εκτός από πανέμορφη ηθοποιός, και η οποία είχε πολλά διπλώματα ευρασιτεχνίας στην κατοχή της, δημιούργησαν μαζί μια ειδική κατασκευή για ιδιοσυχνότητες από ραδιοτηλεχειριζόμενες τορπίλες που μπορούσαν να μην ανοιχνεύονται από τον εχθρό προκειμένου να καταστρέφουν τα εχθρικά πλοία. Τέλος πάντων, έκανε πάρα πολλά. Γιατί σας τα λέω, γιατί το έργο που θα ακούσετε τώρα είναι μια jazz συμφωνία για τρία πιάνα, παρακαλώ, και ορχήστρα, όπου την γράφει επηρεασμένος από τον Gershwin που ακούσαμε τώρα. Μάλιστα, όχι από αυτή τη συμφωνία που είναι τη ραψοδία που ήταν μεταγενέστερη του 31, αλλά από την πρώτη ραψοδία, In Blue, του 24. Το 25 γράφει αυτό το έργο που θα ακούσετε τώρα. Για τρία πιάνα. Το έγραψε και πάλι για τον Paul Whiteman, που ήταν γραμμένο και το έργο του Gershwin, η ραψοδία του Gershwin. Φυσικά είναι για τρεις πιανίστες, ο Frank Dupré, ο Adrian Brendel και ο Ουραμ Κιν στο πιάνο. Ο Karl-Heinz Steffens διευθύνει την φιλαρμονική, την κρατική φιλαρμονική της Rheinland, της περιοχής του Ρήνου δηλαδή, της Γερμανίας, εδώ σε αυτή την ηχογράφηση της ραδιοφωνίας νοτιοδυτικής Γερμανίας που έφτασε πριν λίγο καιρό εδώ στο τρίτο πρόγραμμα και διακεί γύρω στα 12,5 λεπτά. Είναι μια συμφωνία σε ένα μέρος με στοιχεία jazz. Α, ξέχασα να σας πω, στο φινάλε, ακούστε, επειδή είναι Γερμανός, έχει βάλει και βάλς κάπου ανακατεύοντάς τα, αλλά με ωραίο τρόπο, ώστε να δείξει πώς τα στυλ μπορούν να μπλεχθούν, ας πούμε, να ανακατευτούν και να μην το καταλάβει κάποιος, γιατί έχει αρχίσει ήδη η παγκοσμιοποίηση. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώσαμε την πολυπρισματική συμφωνία για τρία πιάνα και ορχήστρα του αντικομφορμιστή, ιδιοφυούς και παράξενου με πολλούς τρόπους συνθέτη George Antheil. Μια ηχογράφηση που κοσμεί από τις τελευταίες αυτές εβδομάδες και την δισκοθήκη του τούτου προγράμματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη και μέχρι την επόμενη καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.